16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore. I kao i uvek govorit ćemo o muzičkim događajima koji su obeležili proteklu sedmicu. A ona je bila neuobičajeno bogata i dinamična sa retko raznovrsnom i to ne samo koncertnom ponudom. Pažnju su privukla pre svega tri festivala, dva beogradska, Bunt i Čembalo živa umetnost i Pančevački jazz festival. I na sva tri je bilo mnogo prilika za uživanje i u odličnom muziciranju i u zanimljivim pa i neobičnim programima, kao i za upoznavanje sa novim delima i muzičkim izdanjima. Iz redovnih koncertnih aktivnosti za danas izdvajamo programski atraktivno tematsko veče posvećeno Mozartovoj muzici koje je priredio hor i orkestar Radio Televizije Srbije i na kojoj su izvedena dva njegova kapitalna, a ipak kod nas ne tako često izvođena dela, Krunidbena misa i Jupiter simfonija. Dirigovao je Bojan Suđić, a vokalni solisti su bili Marija Mitić, Lidija Jovanović, Dejan Maksimilijan Vrbančić i Nikola Diskić. Koncert je održan u subotu uveče u dvorani Kolarčeve zadužbine, a za Ars Sonoru ga je pratio Radoš Mitrović.
Jupiter simfonija i Krunidbena misa pripadaju redu najpoznatijih, a svakako najizvođenijih Mozartovih ostvarenja. Izbor tako dobro poznatih kompozicija za program nastupa predstavlja možda čak i veći izazov za muzičare od interpretacije retko izvođenih dela. Potrebno je dostići već postavljen izvođački standard, ali i eventualno dopreti do novog nivoa, inovativno osvetljavajući neke aspekte partiture. Iako na prošlonedeljnom nastupu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a nismo mogli da čujemo neka neočekivana rešenja, izvođenje ansambla je u mnogome ispunilo kriterijume solidne interpretacije. Podmlađeni sastav orkestra RTS-a sa velikim brojem mladih i uspešnih izvođača već duže vreme daje veoma dobre rezultate, što podstiče ansambl da se razvija i unapređuje kvalitet iz nastupa u nastup. U tom smislu, iako smo na prošlonedeljnom koncertu mogli da čujemo brojne tonske nepreciznosti, ritmičke neujednačenosti i očigledne diskrepancije u kvalitetu instrumentalnih grupa, orkestar je u izvesnim segmentima koncerta, poput finala Jupiter simfonije, pokazao izuzetnu izraženu snagu i kvalitet. Fugato ovog stava je zvučao upravo onako kako bi trebalo, sa jasnim diferenciranjem deonica koje iznose tematske materijale i jednostavne harmonske pratnje. Bojan Suđić je izabrao odgovarajući tempo, težeći pre svega jasnoći interpretacije, stvarajući preglednu i jasnu dramaturgiju. Insistirajući na ritmičkoj komponenti dela i zadržavajući odmerenost u samom izrazu, on je izbegao zamke upliva romantičarskog senzibiliteta u ovo ekspresivno, ali ipak klasicističko ostvarenje. U tom smislu, orkestar se kretao u ograničenom dinamičkom opsegu, bez ekstatičnosti i preterane dramatizacije muzičkog toka. Tako smo mogli da čujemo uzornu interpretaciju Mozartovog dela, koja je svoj kvalitativni uspon imala upravo u poslednjem stavu koji je efektno zaokružio prvi deo koncerta. U drugom delu nastupa horu i orkestru RTS-a pridružili su se solisti sopran Marija Mitić, alt Lidija Jovanović, tenor Dejan Maksimilijan Vrbančić i bariton Nikola Diskić. Inače, Marija Mitić i Nikola Diskić već duže vreme grade svoje karijere u Nemačkoj, Lidija Jovanović u Švajcarskoj, a Dejan Maksimilijan Vrbančić u Sloveniji. Ali je publika već imala prilike da ih sluša u Beogradu, neke i na koncertima RTS-a. Iako su se svi predstavili u veoma dobrom svetlu, ipak se Marija Mitić istakla posebno u stavu Agnus Dei, u kome sopranska deonica ima ariozni, raspevani karakter. Ona je uz mali broj tonskih nepreciznosti, pre svega u skokovitim delovima deonice, uspela da sigurno iznese svoj part, lako se krećući u okvirima svog vokalnog opsega. Što se tiče opšteg slušnog utiska, ono što je nedostajalo interpretaciji ansambla je veći akcenat na molitvenom karakteru dela. U tom smislu čini se da su tempa bila za nijansu brža, te da je insistiranje na ritmičkom aspektu i na momente izostanak tonske suptilnosti doprinelo stvaranju efekta oštrih rezova u okviru samih fraza. Kada je u interpretaciji više dolazilo do izražaja upravo sam karakter dela, na primjer u stavovima Kirije, Gloria i Benediktus, tada je celokupan nastup bio podizan na viši nivo. Sa druge strane, treba reći da je ansambl tonski bio izuzetno precizan, a posebno hor, koji je pokazao očekivani interpretativni kvalitet i veliki vokalni dijapazon. Korpusi drvenih duvačkih instrumenata i violina su također pokazali izuzetnu sigurnost, usklađenost i čak virtuoznost, na primjer u stavu Credo. Uopšteno uzevši, može se reći da su članovi hora i orkestra RTS-a sa dirigentom Bojanom Suđićem pružili veoma dobro izvođenje ispraćeno ovacijama publike koje se ne čuju često na koncertima domaćih ansambala.
Bio je ovo kritički osvrt Radoša Mitrovića na Mozartovo veče koji su u subotu na Kolarcu priredili Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa solistima i dirigentom Bojanom Suđićem. Muzikom još jednog velikana Ludviga van Beethovena u sredu 1. novembra otvorena je peta Beogradska umetnička nova teritorija, peti festival Bunt, koji kao i do sada nudi publici veoma raznovrsne i maštovite programe. Jedan od njih bio je i sinoćni koncert kvinteta kontrabasa Bas Horus iz Ljubljane, koji je, između ostalog, izvodio i rukoveti Stevana Mokranjca. Na ovom koncertu je bila Marija Vitas.
Očekivali smo veče kontrabasa i Mokranjca, a dobili mnogo više od toga. Dobili smo veče muzike, iskrene i napojene čistotom osjećanja i prirodnosti umetničkog poriva. U današnje vreme, kada ne postoje čuda, kada se sastav od 4 kontrabasa odavno već ne može nazvati eksperimentom, ipak se ovakav kvartet nesreće na svakom koraku, te u tom smislu budi određenu količinu radoznalosti i želje za slušanjem nečeg neuobičajenog. A onda, tokom koncerta Zorana Markovića i njegovih mlađih kolega, počnete da doživljavate spoj 4 kontrabasa kao nešto potpuno prirodno, normalno i savršeno. Zapravo, prestanete da razmišljate o instrumentarijumu, jer to postaje nevažno naspram lepote zvuka, emocija i čak nekakve duhovnosti obavijene oko muzike, gradeći najjaču auru oko Zorana Markovića kao svojevrsnog gurua.
Sama stvar svirati, izražavati se preko muzike je puno više značajno nego sa kim se ja to izražavam i sa čim. Razumete? Tako da svirao s kontrabasima ili svirao sa ne znam, nekom grupom kamernom, zaista to mi ništa. Bitno je iskrenost, ne? Iskrenost i neki vera u onaj moment u kojem reproduktujemo nešto, ne?
Bass Chorus, čiji bi mogući prevod glasio pripev kontrabasa, ispostavlja se kao idealno ime za ljubljanski sastav. Reč je u stvari o kvintetu koji je i planiran za nastup u Beogradu, ali je peti član, Zoranov sin Todor Marković, iz opravdanih razloga izostao, davši nam povod da razmišljamo da li bi sa petim kontrabasom zvučna slika zaista bila još savršenija, raskošnija, dublja, dinamičnija i raspevanija. Jer Bass Chorus jesu kontrabasi koji pevaju. Nisu to bila tek obična tumačenja aranžmana horskih kompozicije. Koje god da je izvedeno delo u pitanju, kontrabasi su pevali svojim horskim glasom autentičnim. Mokranjčeva dela jesu bila okosnica koncertnog programa, ali smo imali mogućnost da uživamo u numerama raznih stilova, pravaca i epoha. Prvih 10 minuta prošlo je u Bachovim motetima kroz monumentalno saglasje 4 instrumenta, čije su duboke deonice brujale nesputano, gradeći uzbudljivu podlogu za svečane noseće melodijske linije, veoma pažljivo i strpljivo izvedene. Osim Bachovih moteta, jedini neslovenski upliv u program ljubljanskog kvarteta Bass Chorus pružila su Beethovenova dela, pesma Ich liebe dich, to jest Volim te, u zvaničnom delu, odnosno marš, kao jedna od numera na bis. Sve ostalo bile su kompozicije srpskih i ruskih autora. Poznata ruska tema Poljuško polje dobila je u tumačenju Zorana Markovića, Žige Trilara, Grege Rusa i Jošta Lampreta drugačiji šarm u odnosu na ono što smo navikli kad je reč o interpretacijama ovog dela Leva Knipera. Podalje od pompezne poletnosti, bilo je to nalik zrelom osvešćenom osvrtu na nekakav dramatičan događaj iz prošlosti. Pritom, jednostavna forma pesme, čija je dinamičnost toka u vokalnim izvedbama svakako potpomognuta stihovima, nije predstavljala problem za kvartet kontrabasa. Njihova 4 minuta bila su takođe ubedljiva i privlačna, od prvog do poslednjeg tona. Na melodiju Poljuško polje vrlo prikladno se nadovezala kompozicija Pavela Česnokova Da ispravicija molitva moja. Jedan od pečata duhovnosti na koncertu kvarteta Bass Chorus, inače svog ispunjenog skrivenim toplim porukama o iskrenosti, veri, ljubavi i posvećenosti. U tom nizu kompozicija prepevanih sa horskog na, nazovimo ga, vokalni jezik kontrabasa, jedini izvorno-instrumentalni izuzetak bila je počasnica Stevanu Mokranjcu, koju je krajem 20. veka napisao Dejan Despić za ansambl od 9 violončela, mada opet inspirisan Mokranjčevim horskim opusom. Zvučna paleta kojom je tokom cele večeri kvartet fascinirao publiku ovde je otkrila najviše svojih nijansi, uključujući i pijanisimo sa efektom dopiranja muzike iz druge prostorije. Vezivno tkivo u koncertnom programu bio je Mokranjac, nit koja je zbog svojih duhovnih i folklornih osobina sve povezala u kompaktnu celinu, gde čak nisu odudarale ni u bis odeljku izvedene slovenačka narodna melodija i svojevrsni romski splet Žarka Mirkovića sa temama kao što su Verka Kaluđerka i Niška banja. Kvartet Bass Chorus izveo je Mokranjčevu prvu, šestu i 15. rukovet, Heruvimsku pesmu i Tebe poem. Zoran Marković, osim što potpisuje transkripcije za sastav kontrabasa, bio je u ovim delima na koncertu posebno liričan i beskrajno raspevan, gotovo otkrivajući nove slojeve Mokranjčeve muzike.
To je ljubav prema korenu. Mokranjac je naš koren. Mokranjac je naša bit, naša srž, suština nas svih Srba. I tu ne treba, ne znam kakvo slušanje, ne znam čijega izvođenja i ne znam. To je, znate, Mokranjac je nešto što je u nama. Tu ne treba nevelika nauka da bi to čovjek mogao da podoživi i da to čovjek treba da se trudi da bi, ne znam, nešto interpretirao. Treba samo da sebi da prostor i ljubavi do toga da ispolje vani. I sad samo dođe, to se sve samo složi.
Da se samo auditorijum pitao, bis bi možda trajao i duže od zvaničnog programa. Slovenački kvartet Bass Chorus je nesmanjenom posvećenošću i srčanošću nastavio da niže muzičke poklone publici, da bi nakon pete numere ipak odlučio da stavi tačku na ovo veče muzike, nošeno pretežno melodičnim, lirskim, nežnim, tananim kontrabasima.
Ovako je bilo sinoć na Buntu i na koncertu kvinteta kontrabasa Bas Horus iz Ljubljane, održanom u sali Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola, jednom od prostora gde se odvija ovaj festival specifično raznolikog programskog profila. Ove godine to uključuje i koncert sa delima žena kompozitora, veče posvećeno srpskom autoru, čiji jubilej obeležavamo ove godine, a koji gotovo da je nestao sa koncertnih repertoara, Petra Stojanovića. Zatim nastupe mladih sa autizmom, već tradicionalni program Mladi na buntu, dobrotvorno veče, džez muziku, premijerna izvođenja kompozicija domaćih autora, radiofonska ostvarenja ili promocije novih muzičkih izdanja. Tako su prošle nedelje predstavljene dve knjige, obe usmerene na beogradski muzički život, ali u sasvim različitim okolnostima i istorijskim periodima i iz različitih žanrova, i obe potpisuju muzikolozi. U petak uveče održana je promocija knjige Ane Kotevske Isečci iz prošlog veka, u kojoj su sabrane njene kritike, objavljene u listu Politika u vreme između 1992. i 1996. godine. A u subotu zbirka modernih pesama i igara iz ostavštine Jovana Frajta Kad džez svira, koju je priredila Hristina Medić. Prilog ove dve promocije pripremila je Tamara Maljković.
Na osnovu toga kako su izgledali programi koncerata i prateći koji su to domaći i inostrani umetnici imali priliku da nastupaju na beogradskim scenama, čitalac knjige Isečci iz prošlog veka Ane Kotevske ima priliku da sazna kako se razvijao muzički život u jednom od najturbulentnijih perioda naše savremene istorije. Kritike prate koncerte umetnika koje i danas možemo da slušamo na koncertnim podijumima, ali kroz knjigu Ane Kotevske njihove nastupe sagledavamo u kontekstu jednog specifičnog vremena koje je ostavilo dubok trag kako u društvenom, tako i u kulturnom aspektu života u Beogradu. Govoreći o značaju pojavljivanja ovakve knjige danas, muzikolog Ivana Miladinović-Prica je pre svega navela njen doprinos razvoju kritičke misli kod nas.
Mislim da je pojava knjige muzičkih kritika upravo iz pera Ane Kotevske kulturni događaj prvog reda, ili bi makar to trebalo da bude. Jer upravo ova knjiga ukazuje na značaj kritike, dakle baca jedno jasno svetlo na kritiku kao važnu društvenu praksu, ali kao, na kritiku kao jedan izazov mišljenja o umetnosti. Ali sa druge strane, svi smo svedoci da je muzička kritika danas, pre svega mislim tu na štampane medije, dakle na dnevne listove, u veoma lošem položaju. Dakle, dok se o popularnoj muzici, filmu, pozorištu ipak poklanja malo više pažnje, srpska umetnička muzika je znatno slabije vidljiva i najčešće izvan domašaja šireg kruga čitalaca. To svakako mnogo govori o tranziciji u samim medijima, o jednom da se drugačijem pristupu umetnosti. Došli smo do stanja, dakle, kada se i vesti o kulturi i umetnosti plasiraju po logici jednog tržišnog sistema, kada se koncerti tretiraju isključivo kao tržišna vrednost i onda se, dakle, štampani mediji zaustavljaju na toj ulozi najavljivanja, reklamiranja i oglašavanja događaja. I upravo u ovakvom jednom kritičnom trenutku, kada postoji realna potreba da se zapitamo gde su nestale muzičke kritike sa stranica dnevne štampe, pojavljuje se knjiga muzičkih kritika Ane Kotevske, koja pokreće važne teme i u stvari neposredno upućuje na sve lepote, izazove, rizike koje sobom nosi pisanje muzičkih kritika. I meni se čini da je upravo tu urgenciju i taj jedan ključan trenutak da se pojavi ova knjiga zapravo prepoznali su izdavači Beseda i Klio, i mislim da je ovo jedan dobar znak da će se nešto ta klima promeniti.
Pored Ivane Miladinović-Price o knjizi su govorili i novinar Milan Blajčić, nekadašnji urednik kulturne rubrike Politike, Ane Kotevske objavljivale, kao i sama autorka koja se prisetila načina na koji je prilazila radu na svojim kritikama. Prema njenim rečima, posebno je važno sagledati opšte okruženje u kome su one objavljivane, koje su ih vesti okruživale i koje su mesto zauzimale. Također osvrnula se i na slobodu koju je kao autor kritika tada imala.
Moji tekstovi u stvari nikada nisu bili skraćivani u onom smislu cenzure. Vlajčić je menjao s vremena na vreme po neki naslov na moj užas, ali mislim da je bio u najvećem broju slučajeva u pravu. Prvu cenzuru ozbiljno sam doživela 96. posle čega sam ubrzo prestala da pišem i taj pasus koji je skinut iz kritike sam ja na osnovu svog originala vratila i napisala u fusnoti, eto prosto da da se to desilo. Međutim, htjela sam isto da kažem da su ove okolne rubrike ponekad u stvari i omogućavale da redakcija reaguje i dopuni neke moje stavove, što mi nije uvijek naravno bilo pravo, ali je bio vrlo elegantan način u stvari da se ta kulturna politika kuće prezentira na pravi način, a da se kritičar zaštiti.
Prva kritika u knjizi Isečci iz prošlog veka datira iz oktobra 1992. godine i obrađuje koncert na kome je izvedena muzika za balet Isidora Ivane Stefanović, a posljednja se bavi gostovanjem Mstislava Rostropovića u oktobru 1996. godine. Ovi tekstovi Ane Kotevske pokazuju nam sve slabosti i vrhunce beogradske muzičke scene tog vremena i kao takvi predstavljaju sjajnu dokumentarnu i arhivsku građu za neka dalja proučavanja. Druga knjiga koja je imala promociju u okviru Bunta također nam osvetljava muzičku prošlost Beograda, ali ovoga puta sa početka 20. veka. Zbirka modernih pesama i igara iz zaostavštine Jovana Frajta, koju je pod naslovom Kad jazz band svira priredila Hristina Medić, zapravo je nastavak serije vezane za Frajtovu zaostavštinu koju izdavačka kuća Klija kontinuirano objavljuje u posljednjih nekoliko godina. Ovog puta na red je došla bogata građa vezana za takozvanu popularnu muziku. Notni zapisi i sačuvani katalozi muzičke kuće koju je vodio Jovan Frajt danas nam govore o tome kako su se razvijali ansambli, koji repertoar su negovali i otkrivaju nam koliko je domaća muzička scena bila blizu trendova koji su se negovali u Evropi i Americi. U tom smislu, govoreći o knjizi, muzikolog Ivana Vesić je istakla važnost objavljivanja ovakve zbirke.
Za mene je ovo jako važno izdanje budući da na neki način predstavlja važan dokument o ovom periodu, dakle o njegovoj kulturnoj, društvenoj i muzičkoj istoriji, koja nažalost nije dovoljno poznata. Ona nije toliko ni istraživana, a neke mlađe pa i starije generacije su, čini mi se, izgubile kontakt ili naprosto ne znaju mnogo o tome šta se tada zapravo dešavalo. Mislim da je Hristina kao urednik i kao pre svega autor ovog izdanja napravila jedan reprezentativni uzorak i da zapravo se kroz njega vidi koliko je ekspanzija komercijalnog segmenta muzičke produkcije postojala u bivšoj, odnosno toj prvoj Jugoslaviji, naravno pre svega u Beogradu, ali isto tako i u Zagrebu kao važnom centru kada je o ovoj vrsti muzike reč, i Ljubljana se tu priključuje u nekom trenutku.
O knjizi je govorila i muzikolog Vesna Mikić, koja se osvrnula na kulturnu klimu sa početka veka na našim prostorima, poredeći domaću muzičku industriju sa onom koja se razvijala na zapadu, ali i posebno ističući da je ova zbirka objavljena u pravom trenutku.
Nije moglo da bude bolje vreme za ovakvu vrstu izdanja nego što danas. Vi znate da je danas in zapravo taj povratak na vreme oko Prvog svjetskog rata i Downton Abbey i naši filmovi i La La Land, jel da, na swing eru i slično, tako da je pravo vreme da muzička industrija zapravo obrne još jedan krug.
Autorka zbirke Hristina Medić upoznala nas je sa istorijatom porodice Frajt i kako je Jovan Frajt došao do osnivanja muzičke kuće koja je bila vrlo bogata i uticajna na ovim prostorima. Naročito je istakla koliko se i sam Jovan Frajt trudio da bude aktuelan.
Već 21. godine Frajt izdaje te neke vrlo aktuelne stvari. Znači, u roku od 2 do 3 godine vi imate šlager, da tako kažem, koji je bio komponovan 21. godine u Americi, kao što je bila najpoznatija u to vreme Kitties on the Key. Znači, mačkica na klavijaturama, koja je kod Frajta prevedena kao mačkica na klaviru, čiji je autor Edward Zez Comfrey. Vi danas na YouTube-u možete da nađete tog autora snimak kako svira tu svoju kompoziciju iz 21. godine. A Frajt ju ima već par godina posle toga u svojim notnim izdanjima. I mnogo još toga.
Prema rečima autorke, notni zapisi iz ostavština Jovana Frajta danas, osim što služe kao važan dokument jednog vremena, mogu poslužiti i kao materijal za aktivnu muzičku praksu, naročito prilikom edukacije najmlađih muzičara. A koliko se od početka 20. veka do danas razvilo domaće izvođaštvo na polju popularne i džez muzike, dovoljno govore nebrojeni sastavi koji deluju u Beogradu i Srbiji. Jedan od njih, trio članova Big Benda Radio Televizije Srbije, priču o razvoju muzike sa početka 20. veka koju smo čuli na promociji upotpunili su mini koncertom na kome su, između ostalog, izveli i kompoziciju sa 70. strane zbirke Kada jazz band svira Hristine Medić, Yes Sir, That's My Baby.
Na festivalu Bunt, na kome su, kao što ste čuli od Tamare Maljković, u petak i subotu predstavljena dva nova muzička izdanja, večeras će ponovo u sali Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola biti održano kamerno veče, na kome će Zoran Marković, Ivan Vukčević, Marija Špengler, Ljubiša Jovanović, Ognjan Popović i Bojan Pešić svirati dela Maksa Regera, Sergeja Prokofjeva i retko, barem kod nas, izvođenog češkog kompozitora 20. veka Ervina Šulhofa. Istovremeno sa Buntom, u Beogradu se odvija i 14. festival Čembalo živa umetnost. Otvoren je utorak 31. oktobra, odvija se u nekoliko beogradskih sala i trajeće do 9. novembra. A u okviru njega je u četvrtak i petak uveče u galeriji Artget nastupio gost iz Hrvatske, čembalista Pavo Mašić. Bilo je to drugo gostovanje ovog umetnika u Beogradu u posljednjih nekoliko meseci i ponovo sa muzikom Johana Sebastijana Baha. Naime, ovaj muzičar je isto na dve večeri u junu mesecu i na Beogradskom festivalu rane muzike izveo umetnost fuge Johana Sebastijana Baha. Ovoga puta svirao je Bahove partite za čembalom. Kritički osvrt na koncerte Pava Mašića pripremio je Nikola Pejčinović.
Tumačenje dela za čembalo, pogotovo kada je u pitanju barokna literatura, danas može da predstavlja veliki zahtev i za publiku i za izvođača. Ograničenost izraženih sredstava samog instrumenta, te duh rane muzike i njegova vrlo česta neusklađenost sa onim na što je naviknuto uho savremenog slušaoca, faktori su sa kojima se čembalisti neretko susreću prilikom interpretacije. Ovi izazovi našli su se i pred Pavaom Mašićem, koji je u galeriji Art Jet prošlog četvrtka najpre izveo partitu broj 1 u B-duru, partitu broj 2 u C-molu i partitu broj 5 u G-duru. Početak prve partite obeležilo je spretno sviranje čembaliste, koje je koristio blaga rubata kako bi naglasio ekspresiju zvučne slike, ali ne narušavajući pritom njenu motoričnost. Ipak, kako je muzički tok kompozicije odmicao, Mašić, izuzev razlika u tempu i metru, nije uspevao da postigne značajnije kontraste između stavova, koji su bili bliskih karaktera i uskog obima izraženih sredstava, te su previše ličili jedni na druge. Osim toga, povremene tonske nepreciznosti i neusaglašenosti deonica činili su tkivo partite neravnomernim i neubedljivim, što je otkrivalo da je Mašić u ovim trenucima imao i problema sa čitanjem samog muzičkog zapisa. Umetnik je u drugoj partiti podigao tumačenje na viši nivo, što je moglo da se osjeti već u prvom stavu, simfoniji. U njoj je pokazao očiglednu raskoš muzičkih senzibiliteta i raspoloženja, počev od ozbiljnog i dramatičnog uvoda, praćenog spretno odsviranim ukrasima koji su prožimali jasno realizovanu polifonu fakturu. Da je prevazišao probleme u čitanju teksta, Mašić je pokazao u stavovima Alemanda i Kuranta, najpre ponovo dobrim predočavanjem kontrapunktskih fragmenata, a zatim i nadahnutim izvođenjem virtuoznih trilara i brzih pasaža. Nakon sviračkog i slušalačkog odmorišta u laganoj i tembrovski drugačijoj sarabandi, Mašić je ušao u energičnu završnicu, u kojoj je vrlo efektno, gotovo ataka, povezao rondo i capriccio i tako na upečatljiv i kreativan način zaokružio ciklus. Posljednja na repertoaru u četvrtak bila je Bachova peta partita za čembalo. Iako je Mašić i ovo delo dobro otvorio, upotreba rubata na određenim mestima u partituri narušavala je ukupan kvalitet tumačenja, što je posebno moglo da se osjeti u sviranju brzih stavova. I mada je rubato inače veoma dobro izraženo sredstvo za pojačavanje dramatskog impulsa muzičkog toka, u slučaju Mašićeve interpretacije je korišćen previše često, te je tako ostao utisak da je čembalista zbog posustajanja u čitanju zapisa konstantno posezao za njim. Na koncertu u petak čembalista Pavao Mašić je predstavio partitu broj 3 u A molu, partitu broj 4 u D duru i partitu broj 6 u E molu. Za razliku od prethodne večeri kada su u njegovom sviranju mogle da se osete oscilacije, interpretacija ovog umetnika se sada kretala samo uzlaznom putanjom. Već zvučna slika prve partite je otkrivala da je Mašić veoma brzo uspostavio kontrolu nad muzičkim tekstom, što je bila odlična osnova za muzikalno tumačenje tokom ostatka nastupa. Čembalista je tako već u Kuranti uspeo da postigne zavidan nivo tumačenja virtuoznog i kitnjastog muzičkog toka, dočaravajući pravi barokni senzibilitet. U četvrtoj i šestoj partiti moglo je da se osjeti mnogo bolje profilisanje karaktera stavova, koji su sada bili raznovrsniji, te su oni sada mogli lako da se opaze i u zvuku, a ne samo u tekstualnom opisu u komentaru programske knjižice. Tako publika nije imala previše problema da osjeti, na primjer, suptilnost i osjećajnost jedne arije ili energičnost žige. I upravo je u ovom karakternom bogatstvu i ležao najveći kvalitet izvođenja Pava Mašića. Jer kada su u pitanju zbirke ciklusa za čembalo, pred umetnikom se nalazi veliki broj stavova slične boje i tembra, a glavni zahtev je učiniti tkivo dela interesantnim i održati pažnju slušalaca. Onda kada izvođač odgovori na taj zahtev, a Mašić u petak to svakako jeste uradio, onda je reč o jednoj zaista uspešnoj interpretaciji. On je tako u odnosu na koncert koji je u junu ove godine održao na festivalu rane muzike kada je izveo Bachovu umetnost fuge na orguljama, koja se tada za njega pokazala kao prevelik poduhvat, ponudio mnogo bolje tumačenje partita na čembalu. Ipak, Mašićeva tumačenja dela nemačkog virkana se, uprkos dobrom nastupu na manifestaciji Čembalo živa umetnost, ne mogu u cjelini pohvaliti van serijskim kvalitetom, već su to u najboljem slučaju solidna izvođenja, u zavisnosti od toga da li su sa oscilacijama u sviranju ili bez njih.
Ako je Pavo Mašić svirao na 14. festivalu Čembalo živa umetnost u četvrtak i petak uveče i izveo 6 partita za čembalo Johana Sebastijana Baha. Večeras na ovom festivalu i u Bitev teatru biće održana 2 koncerta. Čembaliskinja Sofija Perović i student Instituta za umetničku igru u 19 časova će se predstaviti programom naslovljenim Putovanje u Sarabandu, a u 21 čas će nastupiti čembaliskinja Paola Erdas i plesačica Daša Grgić. A Sofija Perović će biti i gost emisije Vreme muzike koju priprema i vodi Nikola Pejčinović sutra od 14 časova na našem programu. Pored Bunta i festivala Čembalo živa umetnost, prošle nedelje odvijao se i Pančevački džez festival koji je otvoren u četvrtak, a zatvoren sinoć. Izveštajem o tome kako je bilo na ovoj manifestaciji u dane vikenda, dakle na koncertima u petak, subotu i nedelju, izvestit će nas na kraju Ars Sonore Sergej Komnenić.
Nakon otvaranja i nastupa legendarnog saksofoniste Joe Lovana i majstora avangardnog džeza Tima Berna, u sali kulturnog centra Pančeva predstavljena je šarolika meševna nekoliko džez stilova. Jedan od najsvežijih autora u punoj stvaralačkoj energiji koji se predstavio Pančecima je izraelski trubač Avišaj Cohen. Njegov nastup drugog dana u kvartetu sa basistom Jonathanom Zelnikom, bubnjarem Zivom Ravicem i pijanistom Jonathan Mavišajem svakako je jedan od najupečatljivijih koncerata na čitavoj manifestaciji. Oni su predstavili Cohenove autorske kompozicije sa poslednja dva albuma Into the Silence i Cross My Palm with Silver. Publika je mogla da oseti snagu trubačevih improvizacija, bez obzira na to da li svira tanane balade koje u sebi nose zaboravljeni miri zagorelog mleka, jurišna post-baperska sola ili kada svoj instrument gurne u otvoreni klavir, proizvodeći tako eho žica u mističnom finišu numere Pucaj mi u nogu. Sve to je na sitne delove izlomio ostatak benda koji je vratolomno menjao tempo kompozicija i igrao se sa ritmom. Neretko ostavljajući Avišaju da komunicira s tišinom, stvarajući atmosferu intimne noćne muzike snažne emocije. Srećan sam što sam ovde i što, iako nema mnogo vremena, mogu da osjećam ovaj grad preko ljudi i hrane. Tiho je kroz veliku bradu izustio Cohen, obraćajući se publici, koje se pre njega predstavio 11-očlani bend pijaniste Vladimira Nikolova i bubnjara Srđana Ivanovića. Poslednje večeri Pančecima su se predstavili domaći sastav Fish in Oil i američka pevačica China Moses. Članovi beogradskog benda, koji je teško žanovski odrediti jer u svoje kompozicije meša uticaje roka, bluza, free improvizacije, post-bapa i filmske muzike, pokazali su još jednom da su kauboji srpskog džeza. Bratislav Radovanović, gitarista ideni tvorac Ribe Ulju, kao i saksofonista Dušan Petrović, basista Branislav Radojković, bubnjar Feđa Franklin i Veljko Nikolić, Papa Nik na drarkama, pokazali su da umeju da se zabavljaju i da uživaju u svirci. I kad šansonjerski fraziraju, džedžerski improvizuju u punom gasu ili kad odlože svoje instrumente i u značajnom, a šeretskom stavu zapevaju temu Veljko, koja kao da ispala iz finala nekog špageti westerna. This is my first time, I use it this way. Am I losing my mind? I don't know, I can't say. I don't need no ice, I wanna feel the fire. Šaroliko pretposlednje veče zaokružila američka pevačica China Moses, koja je ljubav prema muzici nasledila od majke, slavne D.D. Bridgewater. Posle nastupa Kurta Ellinga od pre dve godine, Pančeci su ponovo imali priliku da slušaju vokalni džez, a izgleda da će to postati jedno od posebnih obeleža ove manifestacije, jer publika euforično reaguje na takve koncerte. Vrceva i zavodljiva koketa je najavljena kao dama solo, bluza i džeza, a na bini kulturnog centra Pančeva pokazala je i da je odlična glumica. Ušla je sa mobilnim telefonom na selfie štapu, uživo prenoseći sliku iz dvorane na svojim društvenim mrežama. Tako je odmah razdamrala atmosferu, pozivajući publiku da zatapše i podviknu funky ritmu koju je servirao bend. Njen topli alt je podjednako upotrebljavala da zapeva, ali i za naraciju, praveći od svojih numera male predstave o ljubavi, porocima i strastima. China Moses je plesala, skakala, padala na binu i glumila pijenu devojku sa čašom vina u ruci, stvarajući tako kabaretsku atmosferu, ali i pravu žurku u publici. It was something so explosive, something so amazing, something so intoxicating. I got pulled in, wrapped around his finger. Za kraj 20. Pančevačkog džez festivala organizatori su ostavili pravu poslasticu. Jednu evropsku, a drugu iz Amerike. Publici se prvo predstavio nemački saksofonista Daniel Erdman, koji je napravio nespotkidešni trio Velvet Revolution u saradnji sa violinistom i violistom Teom Sekaldijem i vibrafonistom Jimom Hartom. Iako sviraju bez basa i bubnja, njihova muzika je bila veoma groovy, a trojac je kroz kompozicije lako prelazio sa jednog na drugi stil, od liričnih i emotivnih pasaža preko free jazz deonice, do delova koje inspiraciju crpe iz evropske tradicije kabareja i kamerne muzike. Posle Erdmanove nenametljive svirke pune vica, usledila je grmljavina emocije. Trubač Ambrose Akinmuzir, jedan od heroja savremenog džeza bez obzira na svoje mlade godine, predstavio aktuelni živi album Greška u protokolu i pokazao zašto CD-ove ne objavljuje tako često. Akinmuzir je započeo laganim i nežnim blues recitalom u duetu sa pijanistom Samom Harrisom, ali je ubrzo otpočela paljba iz svih oružja. Američki trubač se povukao u pozadinu i prepustio scenu ostatku benda koji je napravio atmosferu nalik nekoj plemenskoj svetkovini. Snažne i jednostavne bas deonice Harrisa Ragavana, kao i polivanje Harrisovog klavira i energičnog bubnjara Justina Browna, koji je napadao svoj instrument sa svih strana, samo su napravili uvod za Akinmuzirovu upečatljivo solo deonicu u kojoj je pokazao kakav naboj emocije i virtuoznosti stane u njegovoj trubi. Ona ume da zacvili zajaca kada je povređena, da emotivno zapeva kada se razneži, ali da zareži i zagrebe mulj kada se razbesti. A Ambrose obožava da lagano, postepeno i temeljno izvlači tonove iz nje, posvećujući dosta vremena svakom ponosobu. Završio je numerom Umtejo, koje oslikava istoimeni afrički ples. Nakon gotovo 3 minuta ponavljanja istih tonova koji podsjećaju na ujednačeno i ubrzano disanje trudnice pred porođaj, kvartet je ostavio prostor da trubač na kraju još jednom poleti u ekskluzivnu improvizaciju. Upurni i dugi aplauzi su vratili akimuzira na scenu da na bis otvira još jedan solo i na virtuozan način stavi tačku na 20. jubilarni jazz festival u Pančevu.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.